Татарстанның Әгерже районындағы Ижбубы ауылы яшәргә тырмашканда, район хакимияте белән Татарстан мәгариф министрлыгы бу ауылның мәктәбен 2012 елда ябып куярга җыена. Ауылның 90-лап баласын рус мәктәбенә җибәрергә телиләр. Оптимальләштерү, кулайлаштыру сәясәте дәвам итә. Хакимият халыкка мәктәпне сакларга вәгъдә бирсә дә, чынлыкта башкача эшләргә булган. Ижбубыда хәбәрчебез Саша Долгов булып кайтты.
Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгының Азатлык радиосына язган хатында ачыктан-ачык Әгерҗе хакимиятенең 2012 елда мәктәпне ябарга исәпләве беленде. Ә бит җирле түрәләр мәктәпне япмыйбыз дип ышандырган иде. Бубый авылы җыенында район башлыгы урынбасары Ришат Нурисламов мәктәп ябылмаячак дип авыл халкына вәгъдә бирде.
Шуңа югасын бу зур тарихы булган, бу мөсәбендә бик әйбәт эшләр килә торган мәктәп ябылмас дип ышанабыз. Бүгенге программада андый сорау бүгенге сөтендә тормый.
Башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Римма Гыйльметдинова да шундыйрак сүзләр әйтте. Гомумән, бу буйга килгән журналистларга бу турыда кая ишеттегез, мондый хәбәрләр юк дип акланды түрәләр. Әмма утсыз төтен булмаган кебек сүз дә болай гына йөрми. Димәк, мәктәп ябылу ихтималы бар икән. Һәм 2012 елда Әгерҗе түрәләре мәктәпне ябып, балаларны районның 3-нче санлы урыс мәктәбенә озатмакчы. Тарихи Бубый авылы балалары шулай итеп татар теленнән дә, милли мөхиттән дә мәхрүм кала булып чыга. Татарстан мәгариф министрлыгы мондый темплар белән татар мәктәпләрен ябуны махсус дәвам итсә, 5 ел эчендә республикада татарча укыткан мәктәпләр калмас инде. Киләчәк программнары әзерләп йөргән Татарстан өчен бу әлбәттә бик аяныч хәл. Гомумән, монда район хакимиятен генә гаепләп булмый, эш тирәндәрәк. Республика җитәкчелеге милли мәктәпләрне ябарга үз фатихасын биргән. Димәк, юкка гына мәгариф министры Альберт Гыйльметдинов балаларны урысча укытырга кушмас иде. Ижбубый авылы туристлык үзәге булырга тиеш. Бубый кешесе Айдар Халиуллин шундый фикердә. Моның өчен авылның бөтен мөмкинлекләре бар. Бубыйда мәгърифәтче бубыйлар йорты 1895 елда төзелгән тарихи мәчет сакланып калган. Шуңа бубыйда тарихи комплекс ясап була.
Әгәр дә минем бакчам булса, например, әйме. Мин менә бу, менә бер бина, әйме. Менә аның каршында тагын бер бина, аны мәчет мин азы, әйме. Аларны теге сирәп без сүттек инде аны сирәгән мәктәп. Бер ягы сирәп беткән иде аны, конечно, прокурорга да җирделәр инде. Диләр дә, но аны бер ягы сирәп беткән кеше сирәп төшкән җир сүтүлү бер сүтүлде инде. Честно говоря. Потому что вакытында хөкүмәт тарафыннан нәрсә эшләнмәде. Бали, әй, менә бу зданияларда шундый булып калмасын өчен, нәрсә яшәге, или музейна исторический комплекс ясарга кирәк, или нәрсә. Ул бит исторический комплекс булгач булай гына түгел, значит, туристлар кирәк. Туристлар кирәк, аны чолып әйткән. Гостиницасы, не гостиница, гостиница, ә җәй барып торырга була, әйме?
Халыкта да торып
була. Халыкта да торып була. Чолып, анда бит инде ниләрнең каберләре бар, әйме? То есть ул урамнарга асфальт кирәк дигән сүз бит. Бер нәрсә булгач була инде ул шул килгән кешегә сувый су ишетеп булмай.
Диде Айдар Халиуллин. Әмма бу турыда районда да, республикада да артык уйланмыйлар. Хәзергә кадәр бубыйларның 2 катлы йортларында почта бинасы урнашкан. Әгерҗе башлыгы урынбасары Ришат Нурисламов әйтүенчә, бубый йортын музей итеп үзгәртү өчен 4 миллион сум акча кирәк икән.
2007-2009 елларда мирас наследие деген программа создаваться иткән иде республикада. И Нигматулла Уведулла бубыйларның бу йортын реставрациялау каралган иде. Ну, акчасы все-таки азырак иде. Анда 4 миллион акча каралган иде. 2007 елда 1 миллион, 2008-да 2 миллион, 2009 елда 1 миллион каралган иде. Без чыктык реставрация эше башлана бит проекттан. Проектировка чыкларга чыктык. Алар монда килделәр, үзебезнең техусловия диләр, техусловияларын башында җыеп бердек и аннан соң алар безгә үзләренең смета расходларын бирделәр. Проект үзегіне 3 миллион 300 мүмінен ортақ едейінде. Бұл проект мүтізінде әлі әлі проекттарына бұл. Үзінің үшін үшкен түгі, да проект мүтізі. Шын бағытты оқ біз Зиля Рахимьянова, Рахимьянова шаптығын қатпылан, аннан соң қазір бұлағыттарына қайзірден болу. Строительство бойынша министр бұлағытта да зам еденді ол проекті организация, оны құласында алада, параданайында, но ақша жетмеді, ұшылар, ұшылармеді.
Дейді Әгірже районы башлығы орынбасары Ришат Нұрисламов. Бұйыл ауылда бұбый мирасы ұйышмасы түзілі. Ишіні баштап жіберушілер ауылдан болса, ярдам етушілер шахар жерінде де көбейкен.
Шының үшін қазір шындай мәселе қаралайынды. Бірінші дәңгі фестивінің организацияны сазып етіп, регистрері өтетіп, что бұл законына шығап кетсін. Оннан соң, мен бұл зданиені оларға арендаға беріп, музей, дәрісі музей ұйыштырырға деген. Біздің ұрыс демейтін бе, ұрыс енді шығапты. Мұның үшін, мен бұл организация, ол қазіргі заманша етті спонсорлар демегінде, спонсорларын да табып, мен ремонтлауына өз үстілеріне олабыз деген сөздері бар.
Дейді Ришат Нұрисламов. Бұбы ауылы жерлігі башлығы Рәсім Закиров поштаны ауыл жерлігі бинасына көшіру фикірі болуында білдірді. Бәлкі алға таба іш жанланып кетер әлі, әмі мұның үшін ақша керек. Ешбұбы ауылында 1895 жылда мәшіт салына, 1940 жылда манарасы кесіліп, балалар юрты етіп өзгертілі. 2005 жылда балалар юрты ябылғаш, ауыл халқы мәшітіні түзіклендіруге кіріше, түбесін яба, яңа манара отырта. Мәшітіні яңарту артынан жүріші Жәудет Халиуллин әйті өнші, бинаны рәтлерге 2 миллион ярым сумақша керек. Мәдәниет министрлігі мәшітінің ішкі яғын түзіклендірірге 360 мүмін сум акча бирергә булган, әлегә бу акчалар килеп җитмәгән.
Аның эштәге өчен эшләү өчен 700 сум акча кирәк. Бәлки 720 сум дип чыгарган, бу эшне атмасын бу чыкты. Аннан аның төшке эшләрен марафет дигәндә эшләргә кирәк иде. И благоустройство. Әле бит менә шундый программа бар иде. Иске нелеріне ана телевизордарда көрсетелер, іске биналарыны сақлап қаларға дейін. Біздің ауыл жерінде андай не бік зор, не білен, біз мұразаға тейтәрмей бізінде. Ауылда тұрап, ұңынан бітер. Амына, андай көп шығайын болғандықтан, ана әгерді ердам ету шығай болса, біз ана ана үшілі үші ұзақ түгіл, оқшасы ғына керек. Бұйылда ғана басқарып шығарға бұла. Біраз, мұрдын, өзіміздің кішілерді әйдіміне байтақтына ярдам етушілер болды.
Дейді Жәудет Халиуллин. Бүгінгі мәшет яқшы халда сақланған. Келешекті ауыл халқы ғибәдет йортын тарихи мәшетке қайтарырға жиыны. Әйяңа салынған мәшет балалар бақшасы болып қалашақ. Ешбұбы мәшеті имам хатибі Құддус Хазрет Сәләхиев ауылда 20 ел мәшет ішін алып бара. Ауылда дин тұрышы орташа, халық ілікке көбік діни төгіл. Ілік дин күшілі болған дей Хазрет. Құддус Хазрет қар екшембі 15 баланы мәшітке жиып оқыта. Ауылда мәдресе жоқ, 9-шы сыныфта оқушы бір малай, Қазанға мәдресеге оқырға кетерге жиына. Ауылда яулық киіп еруші қызлар да бар. Дұрыс жұмқа намазларына халық көп жиылмай. Шолай да бұбай халқы ауылларының тарихын ғұрурланып сөйлей, оның тарихи әхәмиетін аңлай.
Бір заман қара қаршы тұра финден едекіне бір татарын жігіт өлен. Шивер яп яр жігіт. Мұрат ұлан мені сұрау берді. Сіз дешітті финден еден не шықсын дейнігізіні алып қала алдығы. Солай татар тілін, дейнігі деген. Мұрат ол қыджығы қытны құлай дәседі. Біздің дей бабаларымыз дей, Россиядан дей, тұшылар шақыртқанлар дей, кетірген дей. Шолып тұшал көбісі дей, еж бұл бұй мәдәсесін бітіргендер дей. Бұл фин татар айта бейдің ма. Мұна үшім кетті. Яп, яш, 40 яшлік шыбарғынай фин татары. Татар шасында татықпай мүндімді.
Дейді Құддус Сәләхиев. Әміне Бұбай ауылы жерлігіне қараған Ешбәйке ауылында күз айыннан берлі мәшет ішіләмей башлаған. Газ кіртілмеген суық мәшетке халық еруден бүтінлей безген. Суық мәшетке кім келсін инде дей Хазрет.
Құрылысында бізге мәшетке жылықты үшін бір зор не керек? Бұлысқа керек. Бұлысқа керек. Бұлысқа керек. Бұлысқа Мәсетімізді байқалы, оныға мақсылда мату, оны бір мұтырлап, сені үзіне барту үшінде ұйық негаға керіп, дегене керіп.
2011 yıl Ижбубы ауылы үшін зор юбилейлар yılы. Ауылда мәдресе ашылуға 230, Ғыбайдулла бубайның тууына 145, Ғабдулла бубайның тууына 140 yıl тула. Бубайлар нәсілі тарихын үйренген Альта Махмутова соңғы yıllarда бубай халқының зор юбилейларыны үткерме башлауын білдірді.
Әгер де біз шушы мәдресенің тарихын ұмытсақ, ол рухи юғалтуғына болмай. Ол тарихи сәтірні юғалтуғына болмай. Ол халығына юғалту болар. Сіз башылап ерсәңіз гіне, әбістер уақытта шығыш ясарға дәріса, келірге дәріса, кәм сіздің білен шырашыға дәріса.
Деді Альта Махмутова. Шулайда жерлі жетекшілер юбилейларына күз айларында республика дәрежесінде өткерерге тілей.
Ижбубы ауылында болып қайтқан хабаршыбыз Саша Долговны тыңладық. Келесі елде бұ ауылының 90-лап бола оқыған мәктебі ябылырға мүмкін.
Озатлық радиосы.